strauji sarūkošais laiks, kas atlicis Grieķijas draudošās maksātnespējas novēršanai. Eiropas finanšu ministrs, kurš šodien pulcējās Rīgā uz neformālu sanāksmi, ir padarījis ievērojami nepacietīgākus un uzstājīgākus. Politiķu teiktais ļauj nojaust, ka Eiropas līderi nav noskaņoti piekāpties, bet gluži otrādi sagaida lielāku Grieķijas aktivitāti. Eirogrupas prezidents Jerūns Deselblums pēc tikšanās pirmās daļas neslēpa, ka šoreiz sarunas ar Grieķiju ir izvērtušās visai asas.
Es nevaru atklāt, kā tieši notika sarunas, bet būšu atklāts. Tās bija ļoti asas un kritiskas. Mums izdevās sasniegt vienošanos jau 2 mēnešus atpakaļ, un šodien mēs bijām cerējuši uzklausīt ziņas par pozitīviem rezultātiem, balstoties uz kuriem mēs varētu pieņemt lēmumu. Jā, tāpēc tā bija ļoti kritiska diskusija. Un tā lielā mērā atspoguļoja to, cik steidzams ir šis jautājums. Tomēr beigās mums ir apņēmība no visām pusēm darīt visu, kas nepieciešams, lai panāktu vienošanos, cik vien ātri iespējams. Bet jā, tā tiešām bija kritiska diskusija.
Jerūns Deselblums arī neslēpa, kā arī Grieķijas šobrīd panākto progresu vērtē ļoti piesardzīgi un kā trauslu. Tāpēc viņš atturējās atklāt, kādās tieši jomās tas sasniegts.
Nē, es nevaru. Iemesls tam ir fakts, ka vēlos aizsargāt šo sasniegto progresu un nodrošināt tam veiksmes iespēju. Tāpēc es nestāstīšu detaļus un neatklāšu jomas, kurās ir sasniegts progress, jo tur vēl ir daudzas lietas, lielas problēmas, kuras vēl jāatrisina.
Savukārt Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi apstiprināja, ka vismaz šobrīd Grieķija vēl var paļauties uz Eiropas centrālās bankas atbalstu tās Komercbanku stabilitātes nodrošināšanā. Tomēr arī šī atbalsta pieejamība atkarīga no pašas Grieķijas.
Ārkārtas likviditātes nodrošināšanas pasākumi turpināsies, kamēr Grieķijas bankas būs maksātspējīgas un kamēr tām būs pietiekams nodrošinājums. Tomēr vienlaikus, ņemot vērā šī brīža situācijas trauslumu, nerimstošo depozītu aizplūšu un esošo politisko dialogu, gribam pievērst uzmanību tam, ka Grieķijas parādzīmju likmes ir strauji palielinājušās, kas liecina par augstāku nestabilitāti. Attiecīgi, nodrošinājums sarūk.
Lielāko apņēmību panākt vienošanos pēc ministru tikšanās pauda pašas Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis, kurš žurnālistiem pauda, ka tā ir vienīgais iespējamais risinājums. Vienlaikus ministrs tomēr atzina, ka ir jomas, kurās Grieķija joprojām nav gatava pilnībā piekāpties. Piemēram, pensiju joma. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.